La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Experții Comisiei de la Veneția pledează pentru o modificare redusă a Constituției Republicii Moldova.
Declară Europa Liberă secretarul adjunct al Comisiei, Thomas Markert.
Părerile experților moldoveni sunt împărțite.
Dar balanța pare să încline spre o revizuire amplă și referendum. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia Republicii Moldova s-a contractat cu 6,5%. BNS a mai informat că anul trecut consumul a scăzut cu 6% pe ansamblul economiei, iar în gospodăriile populației declinul consumului a fost și mai mare, de aproape 8%. În 2009 au scăzut față de anul anterior exporturile cu aproape 8%, iar importurile cu aproape 20%. Președintele interimar Mihai Ghimpo a confirmat prin decret demiterea judecătorului Sergiu Crutco, care a judecat cauze legate de protestele din aprilie anul trecut în arestul poliției. Crutco, care era judecător de instrucție la judecătoria Centru din Chișinău, fusese sancționat în urmă cu 2 luni și de Consiliul Suprem al Magistraturii. 700 de moldoveni au depus cereri pentru permis de mic trafic la frontieră de la intrarea în vigoare a acordului moldo-român la 1 martie. Cifra a fost comunicată agenției de știri Infoprim de un oficial al ambasadei României la Chișinău, Petru Lițiu. El a spus, printre altele, că procedura obținerii permisului a fost simplificată. În prezent, a spus Lițiu, ajunge o invitație de la rude sau prieteni din România și o declarație pe proprie răspundere făcută în fața personalului consular. Autoritățile moldovene au spus astăzi că în Republica Moldova fenomenul traficului de persoane pentru vânzarea de organe a devenit aproape inexistent după ce luase amploare în urmă cu un deceniu. Aprecierea a fost făcută astăzi la o conferință de presă de directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Ministerului de Interne, Valeriu Hâncu.
Am obținut informații despre cazuri care au avut loc anterior. 5 pus. Infracțiunea a fost comisă în 2001-2003 și în toate cazurile a fost vorba despre prelevare de rinichi.
Hâncu a mai spus că ar fi în descreștere și fenomenul traficului de copii. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus astăzi că Statele Unite și Israelul au o relație apropiată care nu poate fi șubrezită. Vorbind la o conferință de presă la Washington, Clinton a reafirmat importanța absolută a securității Israelului pentru Statele Unite. Remarcile secretarului de stat vin pe fondul unei dispute diplomatice americano-israeliene provocate de planul Israelului de a construi 1600 de locuințe în Ierusalimul de Est arab. La Bruxelles, miniștrii de finanțe din zona euro s-au pus de acord asupra unui plan de salvare a economiei grecești dacă Grecia va ajunge în incapacitate de plată, insistând însă că deocamdată nu este cazul. Premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, care conduce un grup al țărilor din zona euro, a spus că planul schițat la Bruxelles va fi aplicat numai în situații extreme, dar a insistat că Grecia este capabilă și hotărâtă să-și rezolve problemele financiare de una singură. Și la Riga a avut loc astăzi un marș de comemorare a letonilor care au luptat în al doilea război mondial de partea Germaniei naziste împotriva Armatei Roșii. Cu steaguri letone în mâini, câteva sute de persoane, însoțite de un număr mare de polițiști, s-au deplasat pe o distanță scurtă în centrul Rigăi, în memoria celor aproximativ 140.000 de persoane recrutate în așa numita Legiune Letonă a Forțelor Speciale Naziste SS.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Comisia de la Veneția este de părere că sau nu este de părere că. Așa vor începe și de acum încolo multe comentarii sau articole de ziar legate de schimbarea Constituției preconizată de Alianța pentru Integrare Europeană. Comisia de la Veneția este un grup de experți creat de Consiliul Europei pentru a sprijini tranziția spre democrație a țărilor fost comuniste, în primul rând. Se ocupă în special cu reformele constituționale și legislația electorală. Experții comisiei își dau cu părerea când sunt consultați, iar opinia lor este exact asta, o opinie de obicei bine fundamentată care se bazează pe tradiția și precedentele europene. În consecință, corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Thomas Markert, secretarul adjunct al Comisiei de la Veneția.
Comisia de la Veneția a recomandat autorităților moldovene să modifice Constituția prin votul Parlamentului actual pentru a simplifica procedura de alegere a șefului statului și nu să organizeze referendum pentru adoptarea unei noi Constituții. Puteți să explicați de ce a făcut Comisia această recomandare?
Recomandările Comisiei Veneția se bazează pe prevederile legale în vigoare. Constituția Moldovei, ca și alte Constituții, prevede că amendamentele la Constituție să fie adoptate în Parlament de o majoritate de 2/3. O parte dintre ele ar putea fi confirmate prin referendum, dar prima condiție este cea a Parlamentului. Așa încât această regulă trebuie să fie urmată și în cazul unei viitoare Constituții.
Comisia Veneția a mai făcut o recomandare și anume că în urma votului de modificare a Constituției, Parlamentul actual să fie dizolvat și să fie organizate într-un termen rezonabil alegeri parlamentare anticipate, așa cum prevede Constituția actuală. Însă liderii Alianței pentru Integrarea Europeană s-au pronunțat săptămâna trecută pentru adoptarea unei Constituții noi prin referendum. Nu este timpul prea scurt pentru astfel de schimbare importantă a legii fundamentale a țării? Aici sunt două aspecte. Noi cerem o amendare foarte limitată a Constituției care să se refere doar la o chestiune, alegerea președintelui, care poate fi făcută într-o perioadă foarte scurtă, în timp ce adoptarea unei noi Constituții presupune o perioadă mai lungă. Amendamentele la Constituție consumă foarte mult timp. De aceea, dizolvarea Parlamentului nu ar trebui să aibă loc chiar în luna iunie. De la data lansării procedurii de amendare a Constituției, ar trebui să treacă o perioadă de câteva luni. Schimbarea Constituției nu ar putea crea un precedent și astfel viitoarele forțe politice care ar ajunge la putere să facă la fel? Amendamentele constituționale se adoptă doar cu votul a 2/3 din Parlament. Aceasta înseamnă că ar trebui să fie acceptate atât de majoritate cât și de opoziție. Și în acest fel avem o măsură de siguranță pentru ca ceea ce spuneți dumneavoastră să nu se întâmple. Opoziția își exprimă așadar și ea opinia. Pe de altă parte, există situații când este foarte necesar să schimbi Constituția. Am văzut cum în Moldova Parlamentul nu a fost capabil de două ori să aleagă președintele în maniera descrisă de Constituție. Nu se pot organiza alegeri în fiecare an. De aceea credem că este absolut necesar să se opereze aceste amendamente la Constituție. Și în cazul în care guvernul filat nu urmează recomandările Comisiei Veneția, care vor fi consecințele? Din câte știu, premierul Filat a indicat că intenționează să urmeze recomandările Comisiei Veneția. Noi nu dorim însă să exercităm nicio presiune. Noi suntem un organism de consultanță. Este adevărat că recomandările noastre sunt luate foarte în serios de alte organisme politice ale Consiliului Europei sau ale Uniunii Europene. Rămâne la latitudinea acestora să tragă concluziile.
A declarat secretarul general adjunct al Comisiei de la Veneția, Thomas Markert.
Opinia experților moldoveni este împărțită. Astăzi s-a aflat la Chișinău că membrii Comisiei de la Veneția au fost consultați în decembrie de Curtea Constituțională, care cerea o interpretare pentru două articole din Constituție, legate de alegerea președintelui și data dizolvării Parlamentului, și o opinie despre cum interferează cele două articole. Răspunsul punctual la cele trei întrebări nu poate fi extins la toată dezbaterea despre modificarea Constituției și referendum. Este opinia lui Victor Popa, șeful grupului de experți din Comisia Prezidențială pentru revizuirea Constituției, cu care a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Șeful grupului de experți din cadrul Comisiei pentru Reforma Constituțională, Victor Popa, a spus astăzi Europei Libere că avizul Comisiei de la Veneția n-ar trebui să îi determine pe membrii Alianței să facă un pas înapoi, întrucât nu este un răspuns direct dat Alianței cu privire la reforma constituțională prin referendum inițiată de aceasta, ci unul adresat Curții Constituționale.
Să vedem cum o să-i folosească Curții Constituționale. Comisia de la Veneția încă deocamdată nu are nici cererea de a se exprima pe problema pe care Alianța vrea să o realizeze, adică referendumul în cadrul căruia se va adopta o Constituție nouă.
Potrivit lui Popa, spre deosebire de o revizie constituțională, în cazul căreia avizul Comisiei ar avea prioritate, adoptarea unei Constituții noi este o prerogativă exclusivă a statului, iar autoritățile vor consulta părerea experților din Comisia de la Veneția doar în probleme legate de textul constituțional propriu-zis.
Când discutam noi cu Comisia de la Veneția, noi puneam problema că Constituția actuală să rămână în vigoare. Acum problema de puțin s-a schimbat. Noi nu mai vorbim de modificare, de revizie, noi vorbim de o Constituție nouă. Adoptarea unei Constituții noi este prerogativa statului. Are el nevoie de o Constituție nouă sau nu are nevoie? Deci când este vorba de o Constituție nouă, cea veche se abrogă.
Există vreo șansă ca textul noii Constituției să obțină un aviz favorabil de la Comisia de la Veneția, care pledează, așa cum se cunoaște, pentru modificarea unui singur articol din Constituție, cel ce ține de alegerea președintelui? Juristul Anatol Plugaru crede neverosimilă o astfel de turnură.
Este imposibil. Asta nu este o, cum își imaginează cineva, o cantoră, ca să mă exprim așa, care azi zice laie mâine, bă laie, este instituție serioasă. Și ea s-a exprimat negativ asupra petrecerii acestui referendum. A și spus clar, modificați Constituția în Parlament, nu prin referendum. Ei au zis nu referendumului, pentru că altfel nici nu pot zice și nici nu vor zice niciodată că este posibil de modificat Constituția, decât în ordinea stabilită chiar de Constituția noastră. Este foarte clar. Nu merge șmecheria.
Primele reacții la avizul Comisiei de la Veneția din partea liderilor Alianței pentru Integrare Europeană au fost destul de evazive. Se pare că aceștia nu și-au formulat deocamdată o poziție comună care să explice limpede cum anume ar putea să evite alegerile anticipate în baza actualului cadru legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Un grup de organizații neguvernamentale în frunte cu Amnesty International Moldova au lansat o coaliție pentru Curtea Penală Internațională și cer Parlamentului să ratifice tratatul de la Roma, în baza căruia s-a creat Curtea cu sediul la Haga. Tratatul de la Roma a fost adoptat în 1998 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2002, după ce fusese ratificat de 60 de țări. Între timp, numărul a crescut la 110. Este prima curte internațională permanentă creată să judece crime grave care aduc prejudicii comunității internaționale. De ce nu a ratificat Moldova tratatul de la Roma? Și de ce ar trebui să o facă acum? Întrebări la care a căutat un răspuns Lucia Diaconu.
Membrii Coaliției Naționale pentru Curtea Penală Internațională consideră că atâta timp cât Moldova nu va ratifica statutul de la Roma, în acest spațiu rămâne o ușă deschisă pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Ludmila Popovici, care reprezintă Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, unul dintre fondatorii Coaliției.
Republica Moldova trebuie să înțeleagă că este important să avem semnat un asemenea document, deoarece nu vor permite, va fi un garant pentru respectarea drepturilor esențiale sau drepturilor elementare ale omului, în special dreptul la viață, integritate fizică, psihică. Și dreptul de a nu fi torturat, dreptul de a nu fi schinjuit, dreptul de a nu fi supus riscurilor de a se încălca cele mai elementare drepturi.
Proiectul de lege privind ratificarea statutului de la Roma, elaborat de Ministerul Justiției în anii 2006-2007, exclude însă regiunea transnistreană de sub jurisdicția statutului, lipsindu-i pe locuitorii transnistreni de protecția pe care le-o asigură acest document prin efectul de prevenire pe care îl are. Ceea ce, potrivit lui Ion Manole, președintele Asociației pentru Drepturile Omului Promolex, nu trebuie admis.
Având un teritoriu aflat în afara controlului constituțional, cred că ne dăm foarte bine seama că toate aceste crime posibile împotriva umanității, alte crime grave, genocid, de exemplu, ar putea sau poate sunt săvârșite în stânga Nistrului. Cazurile și mai ales ultimele cazuri care sunt cunoscute de către noi în ceea ce privește situația din penitenciarele din regiune demonstrează că sunt urme sau semne ale unor astfel de posibile crime.
Pe de altă parte, ratificarea statutului Curții Internaționale Penale ar permite tragerea la răspundere a persoanelor care s-ar face vinovate în cazul în care conflictul transnistrean înghețat ar reizbucni, susțin apărătorii drepturilor omului. În altă ordine de idei, prin neratificarea acestui document, Moldova rămâne o zonă de refugiu pentru criminalii de război sau pentru cei care au comis crime împotriva umanității în altă parte. Am încercat să aflu de la deputatul Vladimir Țurcan, fostul șef al Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități din fostul Parlament, de ce Republica Moldova n-a ratificat până acum acest document în condițiile în care existau motive de îngrijorare, după părerea apărătorilor drepturilor omului din Moldova, că asemenea crime pot fi comise mai ales în stânga Nistrului. Vladimir Țurcan spune că statutul Curții Penale Internaționale n-a fost semnat deoarece Republica Moldova se pomenise la un moment dat între Ciocan și Nicovală din cauza divergențelor dintre Statele Unite ale Americii și Statele Uniunii Europene.
Dacă nu mă înșel, Statele Unite au pus condiția ca cetățenii a lor să fie excluși de lista celor care cad sub jurisdicția curții. Contra acestei poziții erau mai multe state de Europa. Noi, în legătură cu aceasta, deci am avut niște tratative, mai multe tratative, pe linia Ministerului de Externe. Ministerul de Externe a solicitat poziția altor state, negocieri prin ambasadori și așa mai departe. Era necesar de a formula niște rezerve la acest statut. Era necesar de a petrece niște întrevederi pentru a verifica totuși poziția statelor din Europa.
Promotorii drepturilor omului în Moldova sunt de părerea că neratificarea statutului de la Roma ar putea fi un obstacol pentru încheierea unui nou acord cu Uniunea Europeană, care consideră sprijinul Curții Penale Internaționale unul dintre elementele cheie ale politicii sale interne și externe. Să adăugăm că, într-o primă reacție la apelul ONG-urilor, președintele Comisiei Juridice a Legislativului, Ion Pleșca, a declarat Europei Libere că săptămâna viitoare vor fi organizate dezbateri în Parlament pentru a se vedea care sunt acțiunile prioritare ale Republicii Moldova pentru aderarea la Curtea Penală Internațională. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Persoanele cu venituri mici, pensionarii și cei care primesc alocații de la stat vor fi compensați pentru creșterea tarifelor la căldură, gaze și electricitate. Câte 130 de lei pe lună pentru primele 3 și ultimele 2 luni ale anului. Guvernul vrea să extindă și baza celor care ar putea beneficia de ajutor social, dar, pe de altă parte, trebuie să reducă deficitul bugetar, deci și cheltuielile. Radu Benea a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan.
Sigur că aceasta este o măsură provizorie, până la urmă, dar de fapt nu rezolvă problema în sine. Sectorul social, dacă e să spun pe șleau, este de fapt un sac fără fund. Autoritățile au putut iniția o asemenea măsură doar cu suportul din exterior, altfel cu siguranță că aceste pomene sociale nu ar fi fost posibile. Situația este critică, dacă nu chiar jalnică în acest sector, fiindcă cu aceste subvenții oamenilor li se va îndulci, eu știu, viața pentru moment, însă ce se va face pe viitor, asta este problema principală. Prin urmare, ceea ce trebuie să facă autoritățile acum este să meargă pe restructurarea sistemului de asistență socială și a celui de pensii și să renunțe până la urmă la modalitatea de ajutor universal pe principiul tuturor câte puțin.
La acestea se adaugă, se pare, și o altă problemă, și anume cea a îmbătrânirii populației. Ultimele cercetări arată că tendințele îngrijorătoare în acest sens se mențin și atunci apare întrebarea cum poate fi reformat în aceste condiții sistemul de asistență socială, așa încât să fie totuși construit un sistem echitabil.
Aveți absolută dreptate. Din an în an crește numărul de persoane care trec vârsta de pensionare sau persoane care sunt incluse în sistemul de ajutor social. Respectiv, aceasta înseamnă o dublă presiune asupra bugetului. Ori, în actualele condiții de piață, atunci când sectorul productiv contribuie foarte puțin la gaznaua statului din care ar putea fi achitate, eu știu, pensii și tot felul de indemnizații sociale, atunci situația este chiar critică, dacă nu dramatică. Și dacă actualmente suntem în situația când un angajat întreține 3 pensionari, atunci peste 30-40 de ani vom fi în situația când un angajat va întreține peste 5 pensionari.
Ce soluții ar avea la îndemână autoritățile în afară de eventuala majorare a vârstei de pensionare?
În primul rând, autoritățile trebuie să meargă hotărât pe calea reformării sistemului actual de pensii din Republica Moldova și să creeze premize favorabile pentru funcționarea sistemului privat de pensii, ca acesta să meargă mână de mână cu cel public de pensii. Fiindcă avem un sistem de pensii destul de arhaic și nerestructurat, care înghite bani publici cu nemiluita, sistem despre restructurarea căruia se vorbește de ani de zile, dar practic nimic nu s-a făcut. În al doilea rând, cred că ar trebui să meargă pe reformarea și restructurarea sistemului public și social, iarăși la fel de hrăpăreț și supradimensionat. Și cred eu că va fi nevoie de o analiză urmată de schimbarea sistemului de asistență socială, deoarece prin anumite ajustări și alocarea de compensații și indemnizație, problema nu va fi rezolvată, după cum am și mai spus.
A fost analistul economic Iurie Gotișan.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru lucrurilor politici din grupul elaștru.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Rateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
În referendumul din decembrie 2009, electoratul român a votat pentru trecerea la un parlament unicameral. O schimbare de bun simț atâta timp cât cele două camere au prerogative egale. Două camere ar fi însă raționale, argumentează mulți experți la București, dacă politicienii ar lua în serios proiectul european al regiunilor. Sabina Fati are mai multe informații.
Încă din 1999, România a adoptat un proiect european și a înființat 8 regiuni de dezvoltare, necesare în viziunea Bruxellesului, pentru atragerea fondurilor care să contribuie la modernizarea țării, în așa fel încât să nu mai existe discrepanțe mari între diversele zone. Cum se știe, vestul României este mult mai dezvoltat decât estul și sudul, cu excepția capitalei. Formațiunea maghiară a negociat încă din 2005, când a revenit la guvernare, un proiect de lege care să mizeze mai mult pe regionalizarea țării, dar în așa fel încât lucrurile să fie funcționale. Acum, spre exemplu, județele Ardelene, Alba și Harghita sunt în aceeași regiune de dezvoltare, deși cele două nu au deloc aceleași priorități. Mulți lideri de opinie ardeleni au susținut de-a lungul timpului că regionalizarea să aibă la bază regiuni istorice, Moldova, Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat. Argumentele principale ar fi că o astfel de configurare ar avea o continuitate naturală, ar duce la potențarea resurselor, ar fi mai atractivă pentru investitori și ar reduce birocrația. În tradiția naționalistă a politicienilor români, acest proiect a fost de la început neviabil. Pe de altă parte, nici asocierea județelor cu populație preponderent maghiară nu este văzută cu ochi buni, deși acestea se află în centrul țării și, ca atare, nu poate fi vorba despre pericolul ca ele să migreze, fie și economic, spre Ungaria. Păstrarea Parlamentului bicameral ar avea sens dacă într-una dintre camere ar fi reprezentanții ai regiunilor de dezvoltare, oricare ar fi acestea. Dar o regionalizare reală a României ar însemna implicit o descentralizare clară, care să dea regiunilor puteri economice, administrative și culturale depline. Ori și acest lucru este văzut cu suspiciune de politicienii români. Totuși, potrivit liberalilor, textul revizuit al Constituției României ar trebui să nu mai conțină referințe la județe, ci să vorbească în primul rând despre guvernarea locală cu organele ei, primăriile și consiliile locale, și în al doilea rând despre administrația publică. Liberalii propun deci trecerea la regiunile de dezvoltare, configurate deja prin proiectul european mai vechi, în vreme ce socialiștii ar opta pentru 12 regiuni sau chiar 20. Maghiarii, la rândul lor, propun o variantă temperată, care să modifice numărul regiunilor existent de la 8 la 15, în vreme ce democrat-liberalii nu au formulat încă un punct de vedere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrii de finanțe din zona euro s-au pus de acord asupra unui plan de salvare a economiei grecești dacă Grecia va ajunge în incapacitate de plată, insistând însă că deocamdată nu este cazul. Puține detalii ale planului au fost date publicității, dar surse apropiate întrunirii de la Bruxelles au spus că mai multe guverne europene s-au angajat să ofere grecilor la nevoie împrumuturi negarantate. Întrucât asemenea credite sunt considerate tranzacții comerciale, un asemenea ajutor nu ar încălca regulile Uniunii Europene, care spun că un stat membru nu are dreptul să-și asume datoriile altui stat. Creditele ar urma să fie acordate Greciei cu dobânzi mai mari decât cele de pe piață, tocmai pentru a obliga Atena să recurgă la refinanțare pe piața liberă. La Bruxelles, miniștrii din mai multe economii de frunte ale Europei au insistat că, deocamdată, Grecia nu are nevoie de ajutor extern. Așa a spus și șeful actual al așa-numitului Eurogrup, premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker.
The message to the market is not that Greece will be supported.
Juncker a spus că mesajul pe care vrea să-l trimită piețelor este că Grecia nu va fi ajutată în orice caz, ci numai în cazul că va avea nevoie neapărată de sprijin extern. Nu credem că va exista această nevoie, dar trebuie să ne pregătim instrumentele necesare, a mai spus premierul din Luxemburg. Ministrii de finanțe din cele mai mari economii ale zonei euro, Germania și Franța, au făcut declarații asemănătoare, insistând că Grecia a început deja să strângă cureaua. Asigurările date la Bruxelles piețelor încearcă să prevină o criză de încredere a investitorilor în moneda comună europeană, dar și în alte țări îndatorate din zona euro, ca Spania, Portugalia sau Irlanda. Ministrii de finanțe din cele 16 țări ale zonei euro au insistat de altfel în declarația reuniunilor de la Bruxelles că obiectivul lor principal este stabilitatea monedei comune și nu problemele Greciei, pe care, spun ei, guvernul de la Atena este sau trebuie să fie în stare să le rezolve singur. Planul de salvare schițat la Bruxelles va trebui aprobat de liderii tuturor celor 27 de țări din Uniunea Europeană. Aceasta se va întâmpla, în cel mai bun caz, la summitul european, care va avea loc la Bruxelles în zilele de 25 și 26 martie.
Agenda culturală.
Scriitorul Serafim Saca împlinește 75 de ani, ocazie pentru Dumitru Crudu să vorbească despre cea mai cunoscută carte a scriitorului și impactul ei politic.
În urmă cu 34 de ani, în plin breșnevism, la Chișinău apărea cartea de interviuri Aici și Acum, aparținându-i deja faimosului scriitor Serafim Saca, pentru care a fost condamnat la un exil editorial de aproape 12 ani. Dar cu toate că prozatorul Serafim Saca era ținut sub ușile editurilor, volumul său de convorbire a făcut carieră, spărgând toate topurile posibile, deși fusese citită cu lupa de cenzori, care au încercat să-și preieze ideile incomode ale interlocutorilor prietenului lui Alexander Van Pilov și Andrei Bitov, iar pe alocuri au și reușit asta. Cartea a fost percepută în acea perioadă ca o bombă aruncată în grădina realismului socialist, detonatura ei zdruncinând serios canonul proletcultismului. Chiar și dacă niciunul dintre cei cu care discutase Serafim Saca nu criticase în mod explicit regimul totalitar, iar unii nu au precetat chiar să-l gâdele la subsuori, așa cum observase undeva și Leo Butnaru, e uimitor faptul că au putut trece o mulțime de șopârle. Pe departe, unul dintre cele mai curajoase interviuri e cel cu Vlad Ioviță, în care marele prozator critica fără amenajamente viața literară împâclită de mediocritate, care nu stimula apariția unor reviste literare solide și nu încuraja dezbaterele de idei, decât cel mult la colțile de stradă. În același interviu, Vlad Ioviță mai strecurase o șopârlă, denunțând inexistența romanului moldovenesc de drept, autorul celor mai rezistente povestiri și nuvele scrise în perioada sovietică, critica realismul socialist. Una peste alta, un personaj aparte era și animatorul dialogurilor. Fiind student la cursurile superioare de cinematografie din Moscova, unde fusese coleg cu autorul romanului Casa Pușkin, scrisese scenariul Podului Calistrat, pentru care fusese bușit de către profesorii care purtau epoleți de căghebiști. Aceștia văzuseră în parabola sa despre un sat tăiat în două de un râu apărut din nicăieri, o demascare a ocupației sovietice a Basarabiei. Ei bine, când un asemenea personaj incomod e autorul unei cărți de interviuri, aceasta nu putea să nu facă o pârtie, cunoscând trei ediții. Această carte reprezintă, după cum constatase și Mircea Veciobanu, o mărturie unică despre niște tineri minunați care au trăit în niște vremuri cumplite. În Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Economist vă este prezentat de Tatiana Marcu.
Aflați că imobilul rămâne o sursă sigură de venit chiar și pe timp de criză. În plină criză imobiliară, există segmente de piață unde încă se merită să investești. Unul dintre acestea este achiziționarea apartamentelor cu o cameră și darea închirie. Tot în numărul de mâine, citiți despre programul Rabla, care este deja și în Moldova. Astfel de programe au demarat sub diviziunile de vânzări auto ale companiilor Dacia Hermes și Rita 5, pe fondul reducerii aproape de două ori a vânzărilor de mașini noi în anul 2009. Piața serviciilor fitness se va stabiliza în acest an după o cădere de 20% în anul trecut. Mai multe detalii aflați din interviul cu Radu Olărescu, directorul marketing Negara Orange Fitness, miercuri în ziarul Economist.
Tatiana Marcu v-a prezentat numărul viitor al săptămânalului Economist. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că emisiunile Europei Libere pot fi ascultate la orice oră pe internet la europalibera.org. La ora 21 nu uitați Sinteza zilei, ultima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.